Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Mă bucur să ne întâlnim din nou, dragi prieteni, la o lecție de istorie, așa că bine ați venit și bine v-am găsit. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea, istoric, arheolog, doctor în istorie. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit!
În ediția de săptămâna trecută ne-ați prezentat un subiect foarte interesant, omul de sacrificiu. Omul care are o anumită constituție, s-a pregătit prin credință să aibă o anumită constituție ca să facă față oricărei situații, oricărei conjuncturi, ca să le fie de folos fraților lui. Și chiar dacă suferă ingratitudinea lor, el merge tot după voia lui Dumnezeu ca să le fie de folos și ca să-i salveze în realitate. Astăzi, ce ne propuneți să ne vorbiți?
Astăzi vă propun să mergem puțin mai departe și pe aceeași temă de bază, de a te sacrifica pentru aproapele tău din dragoste și din convingerea că faci un lucru nobil, aș merge pe o latură puțin mai profundă, nu doar aceea de a interveni pentru aproapele tău, ci de a interveni pentru onoarea lui Dumnezeu, de a interveni pentru a îndreptăți caracterul lui Dumnezeu atât de mult hulit, batjocolit, terfelit și denaturat în societatea noastră de astăzi. Pentru că dușmanul nostru comun, Satana, își are bătălia principală împotriva lui Dumnezeu și încearcă să-l prezinte pe Dumnezeu în cele mai sumbre culori. Mi-aduc aminte când eram copil, era o cunoștință a noastră, nu pot să-l numesc prieten, că nu era prieten cu tata, tocmai prin faptul că când eu am început să cresc puțin mai mare, a încercat să îmi inducă niște gânduri rele de tatăl meu, nu că tatăl tău e așa, că tatăl tău e așa, să mă influențeze într-un mod negativ. Tatăl meu a observat repede că un copil e copil, nu? Se observă. Și m-a chemat deoparte și mi-a ținut o lecție foarte frumoasă și foarte clară, nu aceea de așa obligativitate, ci uite, gândește tu și privește bine și înțelege și judecă ca să pot să fac diferența. Și am reușit să fac diferența. Și mi-am dat seama, mult mai târziu am reușit să fac aceste legături, că cea mai teribilă lucrare pe care Satana o face este ca să ne-l prezinte pe Tatăl nostru ceresc denaturat. Păi nu e bun, uite, vezi, nu te lasă să faci cu tare, nu te lasă să mănânci cu tare, nu te lasă să te bucuri de viață cu tare. Asta e tată, asta e bun, te muncește, te exploatează, te ține acolo legat, bigot, într-o încăpere micuță. Ia, deschide-ți ochii, privește altfel viața. Aceasta e marea problemă. În problema aceasta extrem de mare, Dumnezeu are nevoie de câțiva oameni prin care să își prezinte cu adevărat caracterul său, cine este el. Acești oameni i-am putea numi oameni de experiență, oameni pivot, oameni deschizători de drumuri. Iar mergând și mai departe, folosind un termen ceva mai dur, omul cobai, omul pe care se experimentează un nou medicament, o nouă lucrare, pentru ca apoi să poată fi introdusă pentru binele întregii omeniri. Și mi-a pus o întrebare. Ai fi dispus să devii un cobai al lui Dumnezeu? Într-o lume egoistă, o lume a plăcerilor, a orgoliilor, tu ai fi dispus să suferi, să rapți pentru cauza lui Dumnezeu? Pentru îndreptățirea onoarei lui Dumnezeu în această lume? Aceasta este lecția de astăzi, pe care am dorit să o detailăm și, de ce nu, să o și învățăm.
Cu alte cuvinte, când tot dezmățul acestei lumi ți se prezintă ca fiind libertate, tu să fii imun la denigrarea lui Dumnezeu, pentru că în revers Dumnezeu ți este prezentat ca fiind un tiran care te trimite pe o anumită direcție, ascetul, tu nu ai parte de plăcerile acestei lumi și atunci tu să fii un cobai, tu să fii omul de sacrificiu, dar din alt punct de vedere, să alegi de unul singur să fii de partea lui Dumnezeu.
Aș dori să vă dau un exemplu foarte simplu. Vecinul meu, un om simplu, un om cu o judecată frumoasă, logică, spune, domne, nu poți să muncești, nu ai porță dacă nu mănânci carne, dacă nu tai o găină, dacă nu tai un vițel și nu mănânci mâncare care să-ți dea putere. Bine, nu pot să stau să fac cu el o teorie medicală. Zic, bine, nea Lucică, bine. Zic, hai să vedem ce mănânci dumneatale și ce mănânc eu. Și eu sunt vegetarian, vegan și nu e diferența mare de vârstă între noi. Amândoi lucrăm în aceeași grădină unul lângă altul și spre seară mai stăm de vorbă, mai poți? Am obosit cu tare. Și privește surprins, uite că poți, reziști. Și zic, nea Lucica, zic, hai să vedem care are mai multă putere, unul cu alimentație ca dumneatale sau unul cu alimentație cealaltă. Teoria nu are efect, dar rezultatele. După o zi, două, trei, o săptămână, o lună, un an, vezi rezultatele în forța omului și în sănătatea omului. Ei, acești doi oameni, adică eu și cu vecinul meu, suntem niște exemple, niște cobai, care probăm două tipuri de alimentație. Destul de simple, nu? Și atunci, prin aceste experimente, se trage o concluzie. E mai bună alimentația aceasta, uite, datorită rezultatelor. Același lucru îl putem vorbi la un alt nivel. Satana spune așa, domnule, viața fericită este să mănânci și să bei tot ce există. Că de-aia ne-a lăsat Dumnezeu, nu? De-aia ne-a lăsat și via, de-aia ne-a lăsat și porcul, de-aia ne-a lăsat și multe alte lucruri din asta. Atunci, cine bagă în gură tot ce găsește? Copilul mic, nu? De un an, doi ani. El tot ce găsește, pune în guriță, că el nu știe încă să aleagă. Oare tot ce există în jurul nostru este doar ca să bagi în gură? Asta este lecția celui rău. Tot ce există, mănâncă și bea. Lecția lui Dumnezeu spune, nu, sunt lucruri curate și sunt lucruri necurate. Pe vremea aceea nu putea să se spună că sunt otrăvite, că sunt nesănătoase, că produc anumite lucruri, ci simplu de tot, curat și necurat. Cine avea încredere în Dumnezeu, respecta regula dată de Dumnezeu.
Ca spre exemplu Daniel și cei trei prieteni ai lui în Babilon.
Și au fost cobai. Pune-ne la probă 10 zile și după 10 zile arătau mai bine. Experimentul a dat. Atunci merge mai departe pe această cale. Vedeți? Și atunci, extinzând această judecată la toate aspectele, și cele morale, și cele spirituale, Dumnezeu are nevoie de oameni prin care să demonstreze, pentru că teoretic nu îi poate convinge pe oameni. Nici chiar demonstrațiile nu îi conving pe oameni, dar are o forță mult mai mare, demonstrațiile. Și atunci Dumnezeu are nevoie de oameni care să demonstreze principiile lui Dumnezeu, atât de alimentație, de mod de viață, de moralitate și de spiritualitate. Întrebarea este, ești dispus să devii un cobai pentru Dumnezeu, să experimentezi principiile lui Dumnezeu de o viețuire sănătoasă. Am un text care îmi place foarte mult, un proverb care spune așa: numele Domnului este un turn tare, cel drept aleargă în el și se așează într-un adăpost înalt. Am putea spune turnul tare, în termenii de astăzi, un bunker antiatomic care rezistă la orice bombardament. Pe vremuri erau aceste turnuri, pentru că erau făcute din pietre foarte mari, cu ziduri de câțiva metri grosime, era înalt pentru ca să poți domina pe cel ce te atacă și de sus să poți să îl lovești mai ușor. Numele Domnului este un asemenea turn. În Dumnezeu întotdeauna ai adăpost și ai posibilitatea să câștigi, să îți distrugi, să îți ataci dușmanul. Cel care este drept aleargă la Dumnezeu, se ascunde în acest turn și scapă. Deci, am putea spune că experimentul nostru însemnează în realitate să te încrezi în Dumnezeu chiar dacă nu înțelegi o mulțime de lucruri, sau să accepti principiul tot ce se vede, se mănâncă. Atunci, asta este experimentul. Mi-am găsit și un exemplu foarte interesant. Exemplul avem în Ioan capitolul 9. Între capitolul 9 este rezervat acestui singur exemplu, ceea ce arată că este foarte important și că are o valoare extraordinară. Omul din acest capitol, sau omul principal din acest capitol, este acel nevăzător din naștere, care a fost vindecat de Domnul Hristos într-o zi de sabat, care a avut o confruntare foarte puternică cu conducătorii evreilor din Sanhedrinul lor, care a fost exclus din comunitatea evreiască datorită mărturiei pe care a dat-o în favoarea lui Hristos, și care în final Domnul Hristos nu numai că i-a redat vederea, dar i-a redat și mântuirea veșnică. Despre acest om am dorit să discutăm ceva mai mult.
Păi să vedem contextul. Iisus este împreună cu ucenicii lui și îl întâlnește la un moment dat pe orbul acesta.
Vreau să citesc paragraful, că e foarte interesant.
Vă rog.
Ioan 9. Și pe când trecea, a văzut pe un orb din naștere și ucenicii săi l-au întrebat, spunând: Rabi, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui, căci s-a născut orb? Iisus a răspuns: nici acesta n-a păcătuit, nici părinții lui, ci aceasta este pentru ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Vedeți? Noi oamenii întotdeauna gândim foarte restrâns, reducționist. Dacă un om are un necas, înseamnă că există o cauză. Înseamnă că a făcut el ceva. Nu se poate. Nu iese fum dacă nu este foc. Dacă omul acesta este un om nenorocit, s-a născut nevăzător, cine ar putea păcătui? În dreptul lui n-am putea vorbi de păcat, pentru că înainte ca să vină la existență, el deja era orb. S-a născut în această situație. Nu știm ce s-a întâmplat. Ochii lui nu au fost suficient dezvoltați.
Tocmai de aceea o problemă e greu de înțeles cuvintele lui Iisus.
Da. Și atunci rămâne varianta a doua, părinții. Părinții au făcut o problemă, iar Dumnezeu i-a pedepsit pe acești părinți oferindu-le un copil orb din naștere. Și oamenii discută, până astăzi discută, din cauza locutare, din cauza locutare, cauza că mama lui sau tatălui a făcut o mulțime de fapte, uite, Dumnezeu i-a pedepsit.
O gândire reducționistă.
Reducționistă. Și atunci Domnul Hristos le răspunde și lor și nouă: nu e bine să judecăm în felul acesta, nu e bine să punem problema în felul acesta, nu e bine, pentru că poate exista și o altă variantă. Omul acesta s-a născut orb pentru ca să devină un cobai al lui Dumnezeu. Dumnezeu să-l folosească ca o unealtă pentru ca să dovedească puterea cea mare a lui Dumnezeu. Domnul Hristos este Creatorul. Așa ne spune, toate lucrurile care sunt au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Dumnezeu l-a făcut pe om, Dumnezeu a făcut ochii omului, a făcut urechea omului, a făcut simțurile omului, l-a făcut întreg. Omul acesta care avea un organ care nu funcționa, Domnul Hristos avea acum ocazia să îi reconstruiască acest organ, să îl creeze din nou, să poată să vadă. Iar special a lăsat lucrul acesta în felul acesta, ca și când mă duc la o expoziție cu o mașină și nu i-am montat farurile. Și arată caragios, nu? Și vin oamenii să uită ce-i cu asta și atunci constructorul spune, uite, am să vă arăt cât de rapid se pun farurile. Și din două mișcări, pac, vedeți? E o mașină care e făcută pe module, foarte repede se schimbă, se ansamblează, se înlocuiește și oamenii spun, oh, interesant, nu mai avem atât de mult de muncă, nu mai trebuie să mergem la mecanic pentru unele treburi, le putem face singur. Excelent! O demonstrație, nu? A făcut o demonstrație. E, Domnul Hristos a făcut o demonstrație. El ce este? Creatorul. Nu doar că vindecă un organ bolnav, ci îl recreează un organ care nu a funcționat niciodată. Și pentru această demonstrație formidabilă, la care se adaugă încă una, aceea de sabat, în sabat este bine să facem ceva, în sabat se poate face anumite lucrări, farisei spunea, nu, nu-i voi face nimic în sabat. Erau foarte rigizi, foarte stricți.
Dacă e orb de atâția ani, nu putea să fie vindecat a doua sau a treia zi?
Iar Domnul Hristos a venit să demonstreze că sabatul este pentru om. Nu sabatul este mai presus, ci omul este mai presus. A schimbat ordinea lucrurilor. Deci erau două probleme importante. Una era problema omului ca să devină întreg, să-i reconstruiască un organ care nu funcționa. Și a doua era problema sabatului, ca să-l repună în locul autentic, sabatul să fie în folosul omului, pentru binele omului și nu invers. Și aceste două lucruri extraordinar de importante. De ce? Pentru că Iisus să aibă calitatea de Mesia, Iisus trebuia să fie Dumnezeu adevărat. Iar ca să fie Dumnezeu adevărat, proba cea mai clară este aceea de Creator. Uite, pot să creez ochi. Unde nu a existat ochi, eu pot să creez ochi. Probă de Creator. Ca să fie Dumnezeu adevărat, El trebuia să dea adevărata semnificație a legii. Porunca a patra. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Cum să o sfințesc? Care este sensul sfințeniei? Și Domnul Hristos ne dă și adevăratul sens al sfințeniei. Însă ca să poată face aceste precizări, aceste demonstrații, avea nevoie de un om, de un exemplu. Și exemplul acesta este orbul din naștere prezentat în Ioan capitolul 9. Întrebarea pe care mi-o pun, pentru o asemenea situație, ai o anumită predispoziție sau poți să te pregătești? Trebuie să te pregătești. Treci printr-o lecție. Asta e întrebarea. Și pe mine m-a frământat problema aceasta și mă frământă problema aceasta dacă trebuie să învățăm lecțiile de a ne așeza în mâna lui Dumnezeu pentru experimentele sale.
Mă gândeam, domnule pastor, în momentul în care vorbeați despre faptul că Iisus demonstrează prin faptul că îi redă vederea omului că este Creator, chiar la felul în care îi redă vederea. Iisus face tină din pământul de jos, adică din elementele inițiale din care a fost creat omul, din țărână,
exact,
și pune pe ochi. Și face lucrul acesta într-o zi de sabat, ca să ne atragă atenția că sabatul este ziua în care trebuie să comemorăm actul creației și pe Dumnezeu în calitatea lui de creator.
De creator, exact. Exact acest lucru. Sigur că da. Întorcându-ne la omul în discuție, cum a învățat el această lecție? Din relatarea capitolului 9 din Ioan, rezultă că omul acesta, că era un cerșător, iar noi privim la cerșător cu compătimire, săracul, nenorocitul, amărâtul. Însă cerșătorul acesta nu se încadra în categoria largă a amărâților. El trebuia să cerșească pentru că nu avea altă posibilitate de a-și câștiga existența. Astăzi, oamenii din categoria lui au reușit să învețe meserii, au reușit să învețe să citească și să poată realiza ceva. Pe timpul său nu existau școli ca să-i poată pregăti și pe acești oameni să realizeze ceva în viață. Și atunci, singura soluție era aceea de a își cerși pâinea. Însă, rezultă că el cunoștea foarte bine Biblia. El avea un statut așa intelectual destul de bun. De ce? Pentru că poartă o discuție cu conducătorii evreilor pe teme de moralitate, pe teme de caracter de om, cum este un om. Și poate să discute cu acești oameni și să le argumenteze niște lucruri pe care marii conducători evrei nu au putut să le demonteze. De unde avea această logică? Păi nu putea să aibă decât dacă el era un om care a învățat ceva în viață. Cum putea să învețe? Pe o singură cale. Să meargă întotdeauna la sinagogă și să asculte citirea legii și a profeților, care se citea în fiecare sabat. Plus să mai citeau și la anumite ocazii speciale, la zile de sărbători. Atunci, ori de câte ori, era o emisiune. Deci asta era singura emisiune radio care exista pe vremea aceea, citirea pericopelor în sabat, el era prezent. Să nu piardă niciun cuvânt. Deci observați, dragii mei, fiecare din noi putem să învățăm o lecție. În timp ce mergem cu mașina, putem să ascultăm un post de radio. Poți să ascult și vocea șanțului, poți să ascult și vocea Evangheliei, poți să ascult și vocea speranței. Depinde ce vrei să asculți. Poți să spui o cască să asculți Biblia citită la rând. E o lecție. În loc să-ți pierzi timpul pe drum sau așteptând ceva, asculți ceva. Omul acesta a ascultat citirea Evangheliei de atunci, adică a legii, și lucrul acesta i-a dezvoltat logica, inteligența. În al doilea rând, omul acesta îl aștepta pe Mesia. De ce? Pentru că Mesia era speranța evreilor. Pentru că Mesia era centrul tuturor profețiilor din Biblie. Iar el, ascultând despre Mesia, și-a pus întrebarea: nu cumva, când va veni Mesia, și eu voi putea să recapăt vederea? Deci orice om se leagă de o mică speranță. Singura lui speranță era în Mesia. De ce spun acest lucru? Pentru că Domnul Hristos îl întreabă: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Adică în Mesia? Și el spune: Doamne, cine este ca să cred în El? Deci el vrea să creadă. Dar vedeți, nu era un credul. Oricine se oferea, gata, îl cred. Cine este? Trebuie să-l cunosc, trebuie să am un document. Dacă am un document, sunt gata să cred. Și Domnul Hristos îi răspunde: cel care vorbește cu tine, acela este. Și n-a avut nevoie de nicio altă explicație. Zice: cred, Doamne, și i s-a închinat. Deci observăm din această discuție, rezultă că el era preocupat pentru Mesia. El era pregătit să-l primească pe Mesia. N-a avut nevoie decât de un singur cuvânt, de un singur argument. Și când acel ultim argument a venit, l-a acceptat. Din nefericire, noi astăzi nu avem absolut nicio bază. Sunt atât de îndurerat că întâlnesc mereu foarte mulți români care se numesc creștini, care pretind că merg la biserică și care își îndeplinesc ritualurile, care nu știu cine este Matei, cine este Marcu sau cine este Luca. Nu știu ceea ce este Evanghelie, nu știu ceea ce însemnează viață veșnică, nu știu nimic. Cu acești oameni trebuie să o iei de la capă și trebuie să discuți mult, mult, mult. Dacă tânărul nostru era un astfel de om care nu știa nimic și nimic, Domnul Hristos n-ar fi putut face lucrarea aceasta. Iată că avem de-a face cu un om care a învățat tot ce a putut să învețe în condițiile lui. Un om care avea deja o bază foarte bine pusă, o logică foarte sănătoasă. Eu nu cred că omul care m-a vindecat pe mine poate să fie un păcătos. Cum e posibil ca un păcătos să reconstruiască ochii unui om care niciodată n-a văzut? Numai un creator poate face așa ceva. Iar creatorul trebuie să fie un om al lui Dumnezeu, un om sfânt. Vedeți ce logică avea, ce pregătire. De aici, concluzia pe care eu am tras-o, lecția se învață în tăcere. Într-un program clasic de a asculta, a te duce regulat la biserică, a te ruga lui Dumnezeu și a aștepta. Lecția se învață printr-un curaj de a răspunde corect la problemele care se pun, de a apăra cauza lui Dumnezeu, pentru că de aici am plecat. Omul cobai este omul prin care este apărată cauza lui Dumnezeu. Eu nu cred că omul care m-a vindecat pe mine poate să fie un păcătos. E imposibil. Trebuie să fie un om sfânt al lui Dumnezeu. Și prin acest om, Domnul Hristos a fost reabilitat. A fost onorat în mijlocul oamenilor. Dragi prieteni, ați dori să fiți un astfel de cobai care să apărați principiile de morală ale lui Dumnezeu într-o lume stricată, care să apărați numele lui Dumnezeu când el este hulit, bajucorit, înjurat, să le spuneți, dar nu se poate. Cum vorbiți așa despre Dumnezeu, Creatorul nostru, care ne dă pâinea de toate zilele? Ați dori să fiți oamenii care să-L onorați pe Dumnezeu în situația lumii de azi atât de adâncită necredință? Cred că-L iubiți pe Dumnezeu și cred că doriți să faceți ceva bun pentru El. Atașați-vă acestui om care l-a apărat pe Dumnezeu în fața conducătorilor timpului și împreună cu el dați-i slavă lui Dumnezeu, onorați-l printr-un cuvânt frumos, printr-o poziție demnă în fața oamenilor acestei lumi. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin.
Vă mulțumim, domnule pastor. Cred că întrebarea dumneavoastră are ecou în mintea și în inima fiecăruia dintre noi și nu este doar o întrebare retorică, ci este o întrebare căreia îi răspundem. Îi răspundem prin credința noastră, prin faptele noastre. Așa că, odată în plus, vă mulțumim pentru lecția de astăzi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii Lecțiile Istoriei, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune, la revedere!